7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Ziua Independenței Moldovei, 29 de ani de despărțire de Uniunea Sovietică. Opiniile jurnalistului Dumitru Scobioală despre discursul președintelui Igor Dodon.
Mie unul mi-a lăsat senzația unei reminiscențe a evenimentelor organizate de Partidul Comunist din URSS.
Rubrica noastră Lumea din Jur despre întrebări și răspunsuri la 29 de ani de independență a Moldovei, Georgiei și Ucrainei în dezbaterea Europei Libere din proiectul Antinostalgia și un interviu cu Ana Guțu, secretar de stat la București, la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cu știri bune pentru doritorii de cetățenie română. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ambasadorul american la Chișinău, Derek J. Hogan, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, în care a spus între altele că Statele Unite au oferit sprijin extensiv pentru a ajuta Moldova să depășească prezenta criză de sănătate și din economie. Acest sprijin, a continuat ambasadorul, a inclus asistență pentru îmbunătățirea activității de laborator și de colectare a datelor și pentru îmbunătățirea capacității de răspuns rapid pentru populația vulnerabilă de pe ambele maluri ale râului Nistru. Chiar dacă rămânem concentrați pe sănătatea celor dragi, nu trebuie să uităm și de sănătatea democrației Republicii Moldova. Liderii Republicii Moldova trebuie să continue lucrul pentru dezvoltarea unor instituții guvernamentale independente, combaterea corupției și protejarea drepturilor și libertăților omului, a mai spus ambasadorul american la Chișinău, Derek J. Hogan, într-un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia a pregătit un contingent de polițiști care să fie trimiși în Belarus dacă e nevoie pentru a restabili ordinea în caz de jafuri în timpul protestelor post-electorale care continuă în această țară. Într-un interviu pentru canalul de televiziune Rusia difuzat în 27 august, Putin a mai spus că, în opinia sa, poliția belarusă a dat dovadă de un comportament destul de rezervat. Aceste remarci ale liderului de la Kremlin vin după ce autoritățile de la Minsk au continuat reprimarea demonstrațiilor împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale din 9 august, câștigate de Alexandru Lukashenko, aflat de 26 de ani la putere. Protestatarii, care spun că alegerile au fost măsluite, au fost supuși unei reprimări brutale din partea poliției, cu dovezi privind bătăi și torturi suferite în arest. În timp ce protestele au intrat în a 19-a zi, procurorii de la Minsk continuă să interogheze pe principalii opozanți politici, în ceea ce autoritățile numesc o anchetă penală legată de recent formatul Consiliu de Coordonare al Opoziției, care are scopul să ajute la o tranziție pașnică a puterii. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se întâlnesc timp de două zile la Berlin pentru a discuta, între altele, posibile sancțiuni împotriva autorităților de la Minsk, după reprimarea brutală a demonstrațiilor anti-Lukashenko. Se relatează că Uniunea Europeană a căzut deja de acord să impună sancțiuni bancare și interdicții de călătorie unui număr între 15 și 20 de demnitari belaruși bănuiți că au luat parte la fraudarea alegerilor din 9 august și la reprimarea sângeroasă a protestelor de după alegeri. Agenția germană de știri DPA citează o sursă cu declarația că la reuniunea din 27-28 august de la Berlin se va încerca obținerea de sprijin politic pentru lista demnitarilor ce ar urma să fie supuși sancțiunilor. Sprijin necesar pentru aprobarea oficială a acestor sancțiuni. În ajunul reuniunii de la Berlin, poliția a arestat cel puțin 20 de persoane care se adunaseră în Piața Independenței de la Minsk în a 18-a zi de proteste împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale. Vicepreședintele american Mike Pence s-a folosit de discursul său în a treia seară a Convenției Republicane Naționale din 26 august pentru a formula un mesaj de tip lege și ordine în contextul unui nou val de tulburări rasiale violent în Wisconsin, unul din statele importante pentru alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie. Pence, care a acceptat nominalizarea republicanilor alături de președintele în exercițiu Donald Trump, pentru scrutinul prezidențial, a luat act de protestele din localitatea Kenosha, statul Wisconsin, care au devenit violente după ce un bărbat afroamerican a fost împușcat în 23 august într-o altercație cu polițiști albi. Mike Pence a spus că el și Donald Trump sprijină dreptul la proteste pașnice, dar că răzmerițele și jafurile nu sunt proteste pașnice. El a adăugat că o victorie Trump-Pence ar însemna ordine pe străzi pentru fiecare american, de orice rasă, religie și culoare. Autoritățile americane au impus restricții mai multor institute de cercetare militare și civile rusești, spunând că sunt implicate în activități de cercetare în domeniul armelor chimice și biologice. Între cele 60 de entități rusești și din alte părți ale lumii, de pe lista neagră, se află și un laborator al Ministerului Rus al Apărării, implicat în încercările de a obține primul vaccin anti-COVID-19 din lume. Potrivit unei notificări publicate la 27 august în Registrul Federal de către Ministerul American al Comerțului, activitățile acestor entități sunt contrare intereselor de securitate națională și de politică externă ale Statelor Unite. Oficial, e vorba de impunerea de noi restricții de licențiere pentru companiile americane care vor să facă afaceri cu companiile rusești și din alte țări ale lumii aflate pe lista neagră. Într-o postare pe pagina de Facebook a ambasadei ruse la Washington, ambasadorul Anatoli Antonov a spus, citez, dorim niște clarificări din partea colegilor noștri legate de aceste acuzații nefondate. Am încheiat citatul.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi, Republica Moldova a împlinit 29 de ani de independență. Ca în fiecare an și acum, oamenii au pus flori la statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt de la Chișinău. Politicienii au rostit cuvântări, iar forțele de ordine și-au făcut văzută prezența în centrul capitalei. Mai multe de la Nicu Gușan.
Am fost prezenți dimineața la ceremonie de depunere a florilor la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, acolo unde au fost așteptați în primul rând președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu. Aceștia au evitat însă să ofere declarații presiei, să răspundă la întrebările jurnaliștilor. În evidență a ieșit și numărul mare al forțelor de ordine dislocate în preajma monumentului Ștefan cel Mare, zonă care a fost izolată de polițiști, dar și scutieri. Deși au fost ținuți la distanță, mai mulți protestatari s-au făcut auziți în timp ce oficialii depuneau flori. Un grup de veterane, de exemplu, a scandat lozinci anti-Dodon, acelul demisia președintelui pe care ei îl acuză de trădare de patrie. Un alt grup de protestatari, în frunte cu politicianul Dorin Chirtoacă, a venit cu un banner ce conținea simboluri folosite la protestele din Belarus. Cei prezenți la acțiunea de protest consideră că președintele Dodon acționează sub influența Rusiei și au oferit exemplul Belarus de rezistență împotriva unei guvernări nedorite, în opinia lor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Asupra câtorva idei din discursul din această dimineață al președintelui Igor Dodon se oprește comentându-le jurnalistul Dorin Scobioală într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Lucru știut că Igor Dodon sugerează frecvent că actuala Republica Moldova ar fi succesoarea și continuatoarea Moldovei lui Ștefan cel Mare, deși acest teritoriu nu a fost niciodată de-a lungul istoriei sale înainte de 1991 cu capitala la Chișinău, fiind condus de la Constantinopol, Suceava, Iași, București sau Moscova. Fiind vorba despre cel mai sărac stat din Europa, cu aproape o treime din populație plecată în străinătate în căutarea unei vieți mai bune, țară deținătoare a antirecordului european de cea mai mare incidență de infectare cu COVID-19 la mie de locuitori, țară devenită celebră în toată lumea după ce $1 miliard a fost furat din sistemul său bancar, restituirea acelor bani fiind pusă pe umerii cetățenilor, pe fundalul secetei și a protestelor agricultorilor, discursul președintelui Dodon mie mi s-a părut exagerat de triumfalist.
Dar ceremonia în cadrul căreia s-a produs Dodon, cum vi s-a părut? Regia, mă rog, a fost impusă de condițiile sanitare a COVID-ului, dar fără public această prezență singulară nu apărea cam sinistră?
Mie unul mi-a lăsat senzația unei reminiscențe a evenimentelor organizate de Partidul Comunist din URSS.
Astăzi trebuia să se fie inaugurat gazoductul. Deja se scria invitația pentru premierul Orban și când colo n-a fost să fie. De ce?
Nu poate fi prilejuit un astfel de eveniment pe timp de guvernare socialistă, de chiar ziua independenței Republicii Moldova. Să ne diversificăm sursele de resurse energetice prin România, reducând dependența de Rusia, și să facem asta în mod simbolic, chiar de ziua independenței Republicii Moldova, era de neimaginat. Nu aș fi crezut, chiar dacă aș fi avut invitația în mână, nu aș fi crezut că se poate întâmpla așa ceva pe timpul guvernării Partidului Socialiștilor.
A fost opinia analistului politic Dorin Scobioală într-un interviu cu Vasile Botnaru. Mai mult de 820.000 de cetățeni moldoveni cu drept de vot, adică cu vârstă de peste 18 ani, s-ar afla peste hotare la data de 21 august. Noile estimări cu cel mai mare număr de migranți făcut public până acum ar fi colectate în ajun de prezidențiale, potrivit portalului deschide.md. Secretarul de stat de la Ministerul de Externe, Eugen Revenco, nici nu le-a confirmat, dar nici nu le-a infirmat. Ce înseamnă ziua independenței pentru cei care nu-și văd viitorul în țara lor? A încercat să afle Valentina Basiul.
Emoție și speranțe, dar și multă frustrare. Așa descrie sentimentele ce o încearcă în această zi Natalia Mânzăraru, o tânără care a activat în jurnalism și comunicare la Chișinău, iar în Germania, la Hamburg, gătește prăjituri la comandă și își dă frâu imaginației creative la decorarea lor. De 6 ani se află în Germania împreună cu soțul ei, care deține dublă cetățenie, română și moldovenească. Acolo li s-au născut cele 2 fiice ale lor. Natalia nu are de gând să marcheze Ziua Națională de Republica Moldova. Ea crede că ceea ce continuă să alunge pe tineri din țară este corupția, incompetența ajunsă la putere și mentalitatea sovietică ce nici de cum nu poate fi dezrădăcinată.
Eu sunt supărată cumva pe Moldova, pentru că nu a reușit să ne țină, să țină foarte multe capuri deștepte și oameni valoroși. Sunt supărată pentru că atunci când mă întorc, vreau repede să plec, pentru că nu mă ține nimeni acolo decât mama sau decât casa mea părintească. Mă emoționez foarte mult când ne amintesc sau când aduc vorba de Moldova. Nu a apucat să mă facă să nu-mi tai rădăcinile, mi s-au tăiat rădăcinile. Să zică cineva că aia ați fost, suntem niște lași, nu aveți suficient curaj, nu este adevărat. În momentul în care ești în minoritate, absolut nu reușești să faci nimic.
Cele mai recente estimări ale Ministerului de Externe de la Chișinău arată că aproximativ 20.000 de cetățeni s-ar afla în Germania. După părerea Nataliei Mânzăraru, numărul migranților moldoveni din această țară ar fi mai mare. Cea mai numeroasă comunitate de gastarbeiter, cum li se spune migranților de muncă, s-ar afla în Rusia, arată aceleași date estimative. Peste 350.000 de cetățeni cu drept de vot. Urmează Italia cu aproape 130.000 și Canada și Statele Unite cu câte 50.000. Contabilizând realizările și eșecurile țării, Tatiana Nogailuc, lidera unei asociații de moldoveni stabiliți în Italia, spune că nu prea are ce sărbători.
Mi-am dat seama după 20 de ani în Italia că noi nu suntem independenți. Având armata 14 în teritoriul Republicii Moldova, având un președinte nepreședinte, având o migrație în masă și mai ales a tinerilor noștri, a cei care părinții aici s-au spetit și le-au dat școală, le-au dat studii, acum pleacă din țară. Noi depindem de banii care vin de la remitențe, depindem de banii care vin din afara țării, nu producem, pământul le-am abandonat.
Silvia Bagrin din Lărguța Cantemir ar fi trebuit să fie profesoară de română și italiană. Astăzi muncește în Italia. Până la pandemie a lucrat într-un restaurant. Acum își câștigă existența făcând curat într-un hotel. Paralel face voluntariat în domeniul sanitar la Rimini. Deci a văzut criza din Italia din interior. Spune că nu se lasă bătut atunci când se confruntă cu prejudecățile conaționalilor că virusul nu există sau că măștile ar fi nocive. Încearcă cu răbdare să-i convingă de contrariul. Totuși o deranjează inconștiența moldovenilor, uneori până la absurd, și irresponsabilitatea lor.
Nu trebuie să sărbătorim doar într-o zi a anului, ziua independenței. Noi trebuie să contribuim cât de puțin putem în fiecare zi la independența țării noastre. Că dacă ne aducem aminte doar astăzi, nu aducem niciun aport. Dacă încercăm să contribuim în fiecare zi, prin diferite fapte, prin diferite lucruri, deci da, asta e adevărata independența Republicii Moldova. Eu sper că într-o zi o să pot veni acasă, să-mi pot aduce aportul la dezvoltarea țării, la creșterea țării noastre.
Pentru Tudor Cojocariu, devenit migrant în urmă cu un an în Irlanda, după mai mulți ani petrecuți la București, plecarea familiei lui la Dublin este legată de oportunitățile de angajare și de perspectivele de viitor pe care și le dorește pentru copilul lor. Privind spre Moldova, tânărul zice că viitorul arată incert. Atât pentru Tudor Cojocariu, cât și pentru Tatiana Nogaile, cuvântul acasă nu mai înseamnă un spațiu geografic anume, mai ales că astea sunt munci care pot fi făcute de oriunde te-ai afla în lume. Prin urmare, acasă înseamnă familia pe care o ai în preajmă și limba pe care o vorbești cu oamenii dragi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur și un interviu cu Ana Guțu, secretar de stat în Guvernul României pentru relația cu Republica Moldova. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre cum au sărbătorit fermierii moldoveni Ziua Independenței și vom afla opinia editorialistului Nicolae Negru despre discursurile politicienilor din această dimineață. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și dezbaterea noastră din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, despre situația la 29 de ani de independență din Moldova, Ucraina și Georgia, toate trei țări membre ale parteneriatului estic al Uniunii Europene. Tema dezbaterii este Moldova, Georgia, Ucraina, țări independente sau cioburi de URSS. Găsiți dezbaterea și pe pagina noastră de Facebook și în limba rusă pe Adna Klasniki. Câteva idei acum din această dezbatere în cadrul rubricii noastre.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Pe harta lumii, în urmă cu 29 de ani, după puciul eșuat de la Moscova, își revendicau locul 15 republici ce se declarau desprinse de URSS. Aveam puțin peste 5 ani. Țin minte supărarea mea de atunci că tata a luat la mitingurile din Piața Marii Adunări Naționale pe fratele meu mai mare, iar eu rămâneam acasă cu mama pentru că era mult prea mică. Abia mai târziu am acceptat precauția părintească. Drept recompensă primisem în dar un tricolor de hârtie, care și astăzi stă lipit pe ceasul din bucătăria părinților. Sunt sigură că în fiecare familie există momente legate de acele evenimente, iar în ajunul zilei independenței, așa sau altfel, ne întrebăm cum a fost valorificată șansa ce se deschisese, cât de mult seamănă libertatea jânduită atunci cu cea pe care a reușit să o dobândească societatea. Ne-am oprit asupra acestei file istorice și în cadrul cele mai recente dezbateri din proiectul Antinostalgia privind spre viitor. Ne-am întrebat cine suntem cu adevărat, state independente sau doar niște cioburi ale URSS. Ediția de astăzi are un format mai special. Am organizat-o în colaborare cu colegi jurnaliști și experți din Ucraina și Georgia. La Chișinău, invitatul lui Ivan Sveacenko a fost directorul de programe la Institutul pentru Politici Publice, Oazu Nantoi. Ivan l-a întrebat pe deputatul în Parlamentul Republicii Moldova dacă personal are vreo nostalgie pentru URSS.
Откровенно нет, конечно. Просьба не путать Советский Союз молодость.
Sincer vorbind, evident că nu am. Vă rog să nu confundați Uniunea Sovietică cu tinerețea, pentru că URSS a fost o violare a bunului simț, o construcție artificială care s-a prăbușit într-un final, dar încă nu a dispărut. Urmărind ce se întâmplă în acest spațiu post-sovietic, inclusiv acum în Belarus, am ajuns la concluzia că procesul de destrămare al Uniunii Sovietice, inclusiv în mentalitățile din acest spațiu, se va încheia atunci când, iertați-mi abordarea idealistă, când Federația Rusă va deveni un stat democratic și de drept. Adică trebuie să mai așteptăm încă vreo 20 de ani, dacă e să fim optimiști.
În Ucraina vecină, în luna mai a acestui an, Institutul Internațional de Sociologie din Kiev a făcut un sondaj în cadrul căruia ucrainenii au fost întrebați dacă regretă sau nu destrămarea URSS. Și 33% dintre ucraineni au răspuns că regretă. Pentru ediția de astăzi a proiectului Antinostalgia, jurnalistul și autorul proiectului Donbas Real, Iaroslav Crecico, a discutat cu directorul Institutului Politici Globale de la Kiev, membrul Consiliului Societății Civile de pe lângă Ministerul de Externe Ucrainean, Evgenii Magda. și discuția a pornit de la legea privind decomunizarea, aprobată de Rada de la Kiev în 2015 și în baza căreia au fost demontate circa 1300 de monumente ale lui Lenin și aproape la fel de multe monumente ale altor activiști ai regimului comunist. În ce măsură se poate spune că decomunizarea a devenit un fel de idee națională a Ucrainei? Sau, dimpotrivă, aceasta nu face decât să dezbine societatea ucraineană? Este întrebarea adresată lui Evgeni Magda.
Я думаю, что было бы неправильно сводить национальную идею к декоммунизации, то есть
Nu este nimic reprobabil în faptul că decomunizarea decurge așa cum decurge, dar cel mai probabil efectul acestei decomunizări îl vom vedea doar peste vreo 10-12 ani, adică atunci va apărea o nouă generație, cea de după 2015, după adoptarea legii. Din păcate, nu ai cum să faci schimbarea în una din cele mai mari ca teritoriu țări europene printr-o mișcare a baghetei magice.
Просто технически невозможно.
La fel ca în Ucraina, și în Georgia există o lege care, printre altele, interzice simbolurile totalitare, atât cele sovietice, cât și cele naziste, care a fost adoptată în 2011. Jurnalistul proiectului Europei Libere Ecoul Caucazului, Eha Kafkaza, Vladimir Unaneans, a observat că în perioada când Mihail Saakashvili a fost în fruntea Georgiei, politica decomunizării era dusă destul de activ. Anume, pe durata mandatului său a fost demontat celebrul monument al lui Stalin din Gor și monumentul dedicat victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei. Am citat. În ce măsură această politică este continuată de actuala putere? Directorul Fundației pentru Studii Strategice și Internaționale din Georgia, Caha Gogolashvili, constată că inițiativele lansate de Saakashvili nu au continuitate.
S-au spus astăzi multe lucruri interesante despre cum s-au prăbușit simbolurile Moldova și Ucraina. Lucruri similare s-au întâmplat și în Georgia la începutul anilor 1990, ba chiar încă la sfârșitul anilor 1980. Dar se pare că să distrugi simbolurile nu e totul. Munca cea mai grea vine după, când simbolurile sunt deja demolate și trebuie construite altele noi. Pentru că poți demola un simbol vechi și ridica în loc unul care să fie în aparență nou, dar în esență același.
Așadar, trei decenii de independență s-au dovedit a fi insuficiente ca realitatea să corespundă idealului de libertate pentru care s-au pronunțat oamenii la mitingurile din 1991. Aceasta este posibilă concluzie ce rezultă din dezbaterea organizată de Europa Liberă în cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Întrebarea generică a acestei dezbateri, cine suntem cu adevărat, state independente sau doar niște cioburi ale URSS, va mai frământa mințile multor generații. Un lucru însă e cert. Astăzi avem libertatea să formulăm această întrebare, dar să și cerem socoteala celor care se declară chemați să înfăptuiască năzuințele poporului dornic de libertate. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Valentina Usu a stat de vorbă astăzi în studioul nostru de la Chișinău cu Ana Guțu, secretar de stat în Guvernul României la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
Astăzi, 27 august, era ziua aderii în folosința gazoductului Iași-Chișinău.
El este deja gata. Poate că trebuia să fie o ceremonie. Eu cred că nu ceremoniile sunt importante. Este important ca acest gazoduct să devină funcțional, fiindcă funcționalitatea gazoductului depinde de factorul politic, deci, din Republica Moldova. Acest gazoduct are capacitatea de a transporta cele 1.300.000.000 metri cubi de gaze naturale de care are nevoie Republica Moldova pentru a deveni completamente independentă față de gazele rusești. Acum să vedem dacă ANRE-ul sau factorii politici din Republica Moldova vor permite ca această independență față de gazele rusești să se întâmple în Republica Moldova. Vom trăi și vom vedea.
Adică Moldova Gaz și ANRE ar trebui să pună ultimul verdict?
Să știți că începând cu anul 2020, anul acesta, în Republica Moldova a intrat în vigoare pachetul 3 energetic. Atunci când în 2010 Republica Moldova a devenit membru la Comunitatea Energetică Europeană, trebuia să accepte și acest pachet energetic 3, nu s-a dorit, a fost voință politică și el a fost amânat pentru 10 ani. Începând cu acest an, distribuitorii de gaze trebuie să fie diferiți decât furnizorii de gaze naturale, că asta spune
deci separarea pachetul, aceasta a rămas această separare. Să fie
ea trebuie
la
să aibă
loc.
Să vedem, despre asta mai puțin se vorbește, să vedem dacă într-adevăr se întâmplă odată cu venirea sezonului de încălzire în baza resurselor energetice naturale.
Dar credeți că dacă guvernarea ar fi avut altă culoare politică, lucrurile arătau altfel?
Da, fiindcă deseori deciziile referitoare referitoare la independența energetică a Republicii Moldova mereu au fost enunțate politic. Imaginați-vă că în 29 de ani totuși se putea face mult mai mult ca Republica Moldova să devină independentă de gazele naturale rusești. Puteau fi diversificate resursele de aprovizionare cu gaze mult mai înainte, dar nu s-a dorit. Să ne amintim toți miniștrii, prim-miniștrii care s-au perindat la putere de la începuturile independenței Republicii Moldova au avut și interese. Atunci eram o democrație tânără și nici cetățeanul, din păcate, nu avea acea cultură economică, nici politică, nici juridică, pentru a-și da seama ce se întâmplă. Eu, de exemplu, țin minte perioadele când ni se oprea gazul și lumea prepara bucate afară, în ogrezile acestea ale plădirilor rezidențiale. A fost o barbarie. Deci, de pe atunci, Rusia deja încerca să ne dea din deget și să ne spună fiți cuminți că de nu, înghețați la iarnă, nu vă dăm gaze naturale și așa mai departe. Or, acest instrument monopolist economic a fost exploatat pe larg de Rusia și factorul politic a fost mereu dependent de această presiune economică asupra cetățenilor Republicii Moldova. Dacă se dorea, se putea mai mult. Exact așa cum au realizat statele baltice, de exemplu, și într-adevăr se pot mândri nu doar cu independența lor, dar și cu statutul lor de țări membre ale UE și NATO la ora actuală.
Ați amintit că 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au reușit să-și le dobândească cetățenia, dar câți ar fi acum la rând să aștepte cetățenia?
M-am întâlnit cu actuala președinte a Autorității Naționale pentru cetățenie, doamna Gabriela Lengel. Până la venirea dumneei în fruntea instituției, se formase un blocaj din cauza anumitor incidente legate de numărul mare de firme de intermediariat, de avocați care depuneau dosare pentru redobândirea cetățeniei și s-au pomenit cu o sumedenie de cetățenii românești acordate cetățenilor din Rusia și din Ucraina. Au existat controle la autoritate și așa mai departe. Se adunaseră circa 230.000 de dosare ale petenților din Republica Moldova care își așteptau cetățenii. Și, de fapt, termenul legal în conformitate cu legea cetățeniei române, durata legală a așteptării acestei cetățenii române este de 5 luni.
Da, dar sunt persoane care așteaptă de aproape 3 ani.
Corect. S-au întâmplat toate aceste chestii. Să nu uităm că ANC-ul, Autoritatea Națională pentru Cetățenie, a fost creată la inițiativa președintelui Traian Băsescu în 2010 și să nu uităm, de asemenea, că la început a avut 92 de angajați și astăzi tot cu 92 de angajați rămâne.
Iar anual, numărul,
numărul solicitărilor pentru redobândirea cetățeniei române este foarte mare și este mereu în creștere. Acum, vreau să-i bucur pe toți, în sfârșit procesul s-a deblocat, doamna Lengel fiind procuror și având o experiență extraordinară, este și un manager foarte bun. Dacă urmăriți ordinele cu numărul de dosare care deja și-au satisfăcut solicitarea de redobândire a cetățeniei române, este foarte mare. Într-un ordin apar de la 600 până la 1000 de dosare, numărul de dosare, și asta este îmbucurător, fiindcă dacă mergem cu acest ritm, este prea posibil ca până la sfârșitul anului să fie fluidizate toate aceste dosare.
A fost Ana Guț un interviu cu Valentina Ursu. Iată ce cred și oamenii de rând din Moldova profundă despre independența țării.
Aici 29 de ani pentru Republica Moldova, pentru cetățeni, au fost foarte răi. De atâta pentru că corupția, cum a fost așa și este, e la un nivel foarte înalt. Oamenii trăiesc rău și trăiesc rău. Am încă mai rău trăiesc.
E sărăcie mare, tare mare. Tineret n-ar să lucrezi duci pe acotare, că ești strătie de duc și nu-i duc. Dacă oamenii fără bani din țară fără bani, îi duc unii duc. Eu nu mă închip și asta e viața. Îți bați jos de oameni, în primul rând.
După război, tare greu. Eu sunt participant la război din 92 cu Transnistria, dar greu că s-a stopat după aceea multe lucruri, construcțiile toate. S-au început liderii, deputații, guvernul să fure și țăranul a rămas sărac. E ca chiar și până în timpul de față. Armata a 14 stă pe loc.
Eu mă mândresc că sunt român. Cetățeana Moldovei e foarte complicat de spus.
Aș dori foarte mult să nu fim una din ultimele țări, să nu fim o țară coruptă, să fim într-adevăr o țară liberă, independentă.
La mulți ani, Republica Moldova!
Să trăim mulți ani înainte!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Cristina Straton de la ecopresa.md.
un proiect care vine să diminueze din consecințele secetelor și proiect revoluționar. Astfel au descris ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju și prim-ministrul Ion Chicu regulamentul privind irigarea cu apă din subteran aprobat în ședința guvernului din 19 august. Document care nu ține cont de poziția oficială a Academiei de Științe, Comunității Științifice și de Mediu, societății civile, care au declarat că permiterea irigării cu apă din subteran este abuz împotriva naturii și a oamenilor. Revoltați de decizia guvernului, tinerii activiști de mediu au organizat un protest alternativ.
Punem punct aici emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.